بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudaraku sekalian, jamaah daurah, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membimbing kita semua dengan diutusnya Nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dengan pengutusannya merupakan karunia dan anugerah yang besar yang Allah datangkan, yang Allah karuniakan kepada umat ini umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna 'alal mu'minina, manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan kepada mereka orang-orang yang beriman umat ini, mengkaruniakan kepada mereka nikmat yang besar dengan diutusnya Nabi dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini juga dari kalangan mereka yang membimbing mereka semua dalam membersihkan akidah dan keyakinan mereka yang tidak benar, membimbing mereka semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan kitab Allah Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalam Allah, merupakan wahyunya, merupakan kitab yang paling besar yang Allah turunkan dari sisinya dari sebelumnya kitab-kitab yang telah diturunkan, dan tentunya pula mengajarkan kepada mereka hadyunya, petunjuknya, sunnahnya, agar umat ini terbimbing, yang sungguh mereka sebelum diutusnya Nabi dan Rasul ini, sebelum didatangkannya oleh Allah Nabi dan Rasul ini, min qablu lafi dhalalin mubin, mereka berada di dalam kesesatan yang amat nyata dan terang-terangan. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian, jamaah daurah, saudaraku sekalian, mereka yang ingin mengatakan dengan imannya bahwa saya dari orang-orang yang beriman insya Allah, mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah semuanya, bahwa Nabi dan Rasul yang Allah datangkan demikianlah keterangannya. Sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi dari ayat dan dengan terjemahan yang tentunya tidak sama, tidak terkaburkan sama sekali di sisi kita semua, bahwa mesti kita pertama dari ayat tersebut mengingat nikmat Allah yang begitu banyak. Yang kedua, mengingat bahwa di antara nikmat Allah ada nikmat yang paling besar yang Allah datangkan, Allah karuniakan kepada kita semua. Dan juga dengan nikmat tersebut, bahwa bukanlah hanya sekedar kita mengingat, bukanlah hanya sekedar kita mengucapkan kalimat syukur, tapi perlu dibarengi dengan amalan atau bentuk realisasi amalan, bahwa kita dengan diutusnya Nabi dan Rasul ini, dengan bimbingannya, dengan petunjuknya, perlu bagi kita untuk mengamalkannya, atau wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Karena apa yang beliau bawa adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Petunjuk yang membimbing umat ini ke dalam kebaikan, ke dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Saudaraku hadirin, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekilas kita meninjau dan menilik ataupun menengok sejarah diutusnya beliau. Sejarah beliau menyerukan Islam, mendakwakan Islam kepada umat manusia pada waktu itu. Yang karenanya kemudian manusia pada waktu itu mendapatkan cahaya Allah. Dan mereka dipuji dengan pujian yang paling tinggi. Dan yang memujinya yang pertama kali adalah Allah subhanahu wa ta'ala sebelum manusia memujinya. Dan mereka dikatakan umat yang paling baik. Pada umat ini. Dari umat-umat yang datang kemudian setelahnya. Kita perlu melihat. Kita perlu kembali kepada sejarah tersebut. Karena dari sejarah kita mengambil pelajaran yang besar. Dari sejarah kita mengambil ibrah, pelajaran yang nantinya dengan pelajaran tersebut kita juga insya Allah ta'ala akan diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana mereka diselamatkan oleh Allah. Kita akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana mereka dimuliakan oleh Allah. Saudaraku hadirin. Yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sama pula kita ketahui. Atau telah sama-sama juga kita ketahui. Dan insya Allah ta'ala tidak akan ada yang tersamarkan sedikit pun dari keterangan ini. Bahwa nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita dengarkan tadi membawa kepada kemuliaan dan kejayaan apabila diikuti. Dijadikan qudwah. Dijadikan contoh. Dijadikan panutan. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berislam. Atau manusia pada waktu mereka belum mendapatkan pengutusan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Manusia pada waktu itu dalam keadaan apa? Dan dalam keadaan di zaman apa mereka pada waktu itu? Keadaan yang digambarkan tidak ada keadaan yang paling jelek di dunia pada hari itu kecuali keadaan mereka. Tidak ada keadaan yang paling buruk di dunia pada waktu itu kecuali keadaan mereka. Keadaan paganisme. Penyembahan terhadap berhala. Keadaan animisme, dinamisme sebagaimana yang kita ketahui. Keyakinan kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah. Masa yang seburuk-buruk masa. Karenanya disebutkan sebagai masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Masa yang dimana manusia menyelisihi petunjuk Allah. Atau diterangkan oleh para ulama, masa yang di mana menyelisihi Alkitab was sunnah. Menyelisihi kitab dan sunnah. Itulah masa jahiliyah pada waktu itu. Dan juga disebutkan oleh ulama uz-zaman, yaitu al-imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya dan di dalam ceramahnya yang sangat baik. At-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Beliau menyebutkan bahwa keadaan zaman pada hari ini tidaklah lebih jelek dengan keadaan zaman dahulu ketika Nabi diutus di tengah-tengah manusia pada waktu itu. Zaman yang amat jelek. Kejelekan yang merata. Masa jahiliyah. Tapi kata beliau rahimahullah, karena Allah mengutus beliau dengan petunjuknya, Allah mengutus beliau dengan agamanya, dan dengan agama dan petunjuk ini beliau ajarkan kepada manusia sebagai bentuk amanah dari Allah. Maka manusia pun yang didapati pada hari itu dengan jeleknya zaman, gelapnya zaman, menjadi zaman yang paling mulia setelah mereka menerima Islam, mereka menerima Rasul, mereka menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi manusia yang paling baik di permukaan bumi, yang tentunya tidak ada yang mengalahkannya sampai akhir zaman. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan sabdanya yang masyhur, yang ma'ruf, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang berada di zamanku. Sebaik-baiknya manusia menunjukkan sebaik-baiknya zaman. Menunjukkan seutama-utamanya zaman. Karena pada zaman itulah Islam berada di puncak kejayaannya yang tidak ada bandingnya dari zaman-zaman yang kemudian datang setelahnya. Islam menjadi agama yang paling dihormati, disegani oleh musuh-musuhnya. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka pengikutnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mereka lah yang menerima petunjuk Allah tersebut, menjalankannya dengan bentuk amalan, bukan semata-mata dengan ilmu. Mereka bukan orang-orang yang menumpuk ilmu lantas bangga dikatakan sebagai ahli ilmu. Tapi mereka adalah orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Mereka pun dimuliakan. Disebutkan dengan pujian yang demikian tinggi oleh Allah di dalam kitabnya. Dengan perkataan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semua dikarenakan mereka mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kemuliaan dan kejayaan umat ini tidak akan kembali. Tidak akan kembali kecuali mereka mengikuti pendahulunya. Mengikuti pendahulunya berkudwah, mencontoh mempraktekkan, merealisasikan apa yang telah direalisasikan, dipraktekkan dan dijalankan oleh umat sebelumnya, yaitu mereka generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian karunia Allah dengan Allah utus nabinya dan rasulnya kepada kita semua, sehingga ketika karunia ini Allah telah datangkan kepada kita, janganlah di antara kita ada yang menyelisihi dari nikmat dan karunia tersebut dengan tidak mengikuti Nabi, tidak menjadikan beliau sebagai kudwah, tidak menjadikan beliau sebagai panutan di sisi kita semua. Wallahul musta'an. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini keberadaan umat manusia, terkhususkan keberadaan kaum muslimin, mendapatkan keadaannya sebagaimana yang kita ketahui bersama. Penuh kerusakan, penuh bencana, penuh musibah. Penuh kesesatan, penuh kemungkaran. Yang itu semua tidak tersamarkan di sisi kita. Tidak tersembunyikan di sisi kita. Lantas kita dapatkan sebagian orang berusaha dan berupaya mengajak kepada kebaikan. Kepada kebaikan sesuai dengan pendapat dan pemikiran mereka bahwa itu adalah kebaikan. Banyak di antara mereka yang melihat kebaikan, ukuran kebaikan, semata-mata timbangannya adalah timbangan dengan perasaan, dengan akal, dengan teori yang mereka dapatkan dari teori-teori barat atau orang-orang kafir, atau siapa yang mereka katakan pembaharu di tengah manusia dalam masalah dunianya. Boleh kita katakan sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar di dalam membenarkan dan memperbaiki dan mengajak manusia kepada kebaikan. Betul-betul mengajak manusia kepada kebaikan yang diharapkan dan diinginkan, yaitu kebaikan Islam, kebaikan agama Allah dengan petunjuk nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mereka yang mengajak kepada kebaikan ini, mereka dikatakan ghurabaun nas, orang-orang yang asing, orang-orang yang menyelisihi manusia, sehingga apa yang dia katakan tentang agama Allah dianggap asing. Demikianlah keadaannya. Namun tentunya dengan keadaan tersebut, mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah dan menginginkan hidayah dari Allah, mereka tidak akan melihat seruan kebanyakan manusia tersebut. Tetapi mereka tentunya akan melihat seruan siapa yang benar-benar membawa kepada perbaikan yang hakiki tersebut. Kalaupun mungkin itu datang dari ghurabaun nas, orang-orang yang dikatakan sedikit dan orang-orang yang dikatakan asing dan aneh karena menyelisih orang banyak dengan agama yang bersih, yang benar, yang dia tawarkan. Sehingga ketika kita juga sama dengan mereka menginginkan kebaikan, menginginkan keselamatan, menginginkan kita hidup di dunia ini sejahtera selamat dan juga di akhirat sejahtera selamat, maka tentunya kita akan memilih mereka yang mengajak kita kepada kebenaran agama Allah ini dengan baik, dengan benar, dan membimbing kita mengikuti nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan baik dan benar, sehingga kita mendapatkan janji tersebut. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keadaan umat, keadaan kaum muslimin pada hari ini, ketika mereka menjauh dari petunjuk yang benar, berpaling dari petunjuk yang benar, tidak lebih gambarannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari hadis yang sahih dikeluarkan oleh al-Imam Abu Daud dalam sunannya, dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Wahai kaum muslimin, ingat dan dengarkanlah dan simaklah apa yang dikatakan oleh nabi kalian ini, yang dia merupakan atau beliau merupakan anugerah yang besar yang Allah datangkan kepada kita. Ingatlah, camkanlah, dan perhatikanlah dengan seksama. Renungi. Dengarkan keterangan-keterangan yang datang berkaitan dengan keterangan beliau dari para ulama tentang perkataan beliau tersebut. Karena perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu Allah. Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkata dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, atau beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, إذا تبايعتم بالعينة apabila kalian telah ridha menerima dan tidak lagi peduli tentang keharamannya, jual beli ribawi, jual beli inah, jual beli dengan bahasa terjemahan kita dua harga, jual beli yang padanya ada riba. Ini satu contoh jual beli riba. Tentunya mafhumnya, kalau jual beli ina yang satu jenis dari riba ini sudah diridhoi, akan datang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Maka bagaimanakah kalau semua jual beli ribawi? Maka bagaimanakah kalau semua muamalah yang ribawi? Itu mafhumnya. Apabila kalian telah ridha, dan apabila kalian juga sudah senang, sudah merasa nyaman dengan az-zar'i, yaitu cocok tanam kalian, perladangan kalian, persawahan kalian, perkebunan kalian. Yang ini dari salah satu contoh tentunya. Apa yang mereka berbangga dengannya, dengan kehidupan mereka di dunia. Yang dari sisi ini mereka mendapatkan harta duniawi. Kalian telah riba, senang. Dan juga kalian telah riba dan telah senang. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan peternakan. Wattaba'tum aznabal baqar. Kalian sudah tenang, senang, riba dengan peternakan. Ya tentunya pula dengan peternakan ini mewakili dari bentuk pekerjaan-pekerjaan duniawi yang banyak dilakukan oleh manusia yang dengannya dia mendapatkan harta duniawi. Peternakan. Kalian telah riba dan kalian tidak lagi mau berjihad di jalan Allah. Kalian tidak mau berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang utama dan pertama adalah jihad. Berperang. Menegakkan agama Allah di medan perang. Memerangi tentunya musuh-musuh Allah. Dari orang-orang kafir, musyrikin, wa munafikin. Namun juga berjihad di jalan Allah. Semua yang diinginkan dengan jihad. Yakni membela agama Allah dengan lisan. Dengan bayan. Penjelasan. Dengan kalam. Tulisan-tulisan ilmiah. Dengan apa-apa saja yang menolong agama Allah dan membela agama Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Al-mujahid man jahada nafsahu fi sabilillah. Wa man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad di jalan Allah itu adalah orang yang mengerahkan seluruh dayanya, tenaganya, pikirannya dan apa yang dia miliki untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dari ibadah. Man jahada nafsahu fi sabilillah, fi ta'atillah. Sehingga jihad, kalaupun yang diinginkan, yang pertama itu adalah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Yang apabila telah ditetapkan oleh agama ini bahwa ini jihad syar'i, lantas dia meninggalkannya. Ini yang pertama, maka dia akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ataupun jihad yang diinginkan dengan secara umum dengan jihad, yakni membela agama Allah dengan apa yang dia mampu, apa yang dia punya dari harta, dia mampu dari pikiran, dari ilmu, dari tenaga, dari jiwa dan seterusnya. Dalam membela agama Allah, dia tidak lagi menginginkan jihad yang seperti ini. Ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan menghinakan kalian. Allah akan mendatangkan kepada kalian kehinaan. Allah akan liputkan kepada kalian kehinaan. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mengalahkannya Subhanahu wa taala. Wa huwal qahhar wa huwa dzul quwwatil matin. Wa huwal azizul jabbar. Tidak ada yang mengalahkannya. Dia kuat, dia perkasa, dia maha mulia. Dan dia pula maha keras azabnya. Apabila Allah mengatakan, apabila Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, itu berarti benar-benar kita akan mendapatkannya. Akan diliputkan kepada kita kehinaan sallallahu alaikum dhulla. Dan ini tidak akan kembali. Tidak akan terangkat. Kapan kembali? Kapan terangkat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu hatta tarji'u. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menarik ini. Allah tidak mengangkat kehinaan ini kepada kalian. Sampai kalian semua kembali. Tunduk. Dan merespon. Merealisasikan. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diinginkan agama Allah? Tentunya dari apa-apa yang menyelisihi yang telah disebutkan tadi. Yaitu senang dengan ribawi, jual beli ribawi, di antara jual beli zina, senang dengan peternakan, senang dengan perladangan, atau pekerjaan-pekerjaan duniawi yang lain. Sehingga kita meninggalkan agama Allah. Maka inilah yang diinginkan. Sampai kita menyelisih itu semua. Yaitu dengan mendahulukan agama Allah. Mengedepankan agama Allah. Saudaraku hadirin. Yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan umat. Demikian yang seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata 1400 lebih 35 tahun yang lalu. Beliau berkata dengan perkataan beliau ini. Berarti perjalanan umat sudah panjang. Perjalanan umat sudah panjang meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kehinaan umat Islam pada hari ini didapatkan dari segala sisinya. Dari segala sisinya. Realita umat yang kita dapatkan pada hari ini betul-betul hina dalam segala sisinya. Yang paling pertama, mereka hina dari sisi akidahnya. Hina dari sisi akidahnya, keyakinannya. Seorang muslim mengatakan dirinya muslim, tapi dia masih mempercayai ada yang memberikan manfaat, ada yang menolak mudarat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita dapati saudara kita kaum muslimin, dia sholat bersama kita, sholat jamaah di masjid, dia sholat Jumat juga, dia sholat Id juga, dia berpuasa juga, dia mengeluarkan zakat juga terkadang. Tapi bersamaan dengan itu, bahkan dia haji. Hampir rukun Islam secara zahir dia penuhi. Tapi bersamaan dengan itu, rukun yang pertama yang menunjukkan kepada dia bahwa Allah saja yang pantas untuk disembah, dia berpaling darinya. Tanpa dia mengatakan saya berpaling. Tanpa dia mengatakan saya tidak ingin menyembah Allah. Atau saya tidak ingin beribadah kepada Allah. Tidak. Dia masih tetap beribadah. Tapi dia beribadah kepada juga selain Allah. Dengan meyakini bahwa ada yang memberikan manfaat. Ada yang memberikan mudarat. Dari selain siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau di negeri kita ini tidak di daerah kita ini Sulawesi Selatan tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh, lihat di Kobang sana. Yang datang ke sana apakah orang Nasara? Ada kaum muslimin yang datang di Kobang orang Nasara? Ada yang datang Kobang orang Cina? Atau orang Hindu atau orang Buddha? Tidak ada yang datang ke sana terkadang pakai seperti kolan suanya kita ini. Pakai seperti kopiahnya kita ini. Lantas pakaiannya pakaian seperti yang kita pakai. Yang menunjukkan mereka berislam. Tapi masih memiliki keyakinan. Bahwa ini memberikan manfaat. Ini menolak mudarat. Ini adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memerangi musyrikin. Bukan karena musyrikin hanya menyembah rukuk dan sujud kepada patung. Bukan. Tapi Rasulullah memerangi kaum musyrikin dengan bentuk keyakinan yang ada pada mereka pula. Terhadap berhala-berhala tersebut. Bahwa dialah yang memberikan manfaat. Dialah juga menolak mudarat. Mereka pun diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka benar keyakinannya, buat apa Rasulullah memerangi mereka? Kehinaan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Mereka dari sisi keyakinan. Dikatakan rusak. Menyimpang. Ini akidah. Tidak semuanya kaum muslimin. Kita tidak menghukum semuanya kaum muslimin. Tapi kita katakan. Kehinaan itu dalam segala sisinya. Ada dari yang dari sisi akidah. Ada yang dari sisi ibadahnya. Ada yang dari sisi muamalahnya. Ada yang dari sisi pemahamannya. Berbagai sisi. Sehingga demikianlah keberadaan umat. Itu semua terjadi. Tentunya karena mereka tidak kembali kepada orang yang Allah datangkan. Nabi yang Allah muliakan. Nabi yang Allah karuniakan kepada umat ini yang Allah utus. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara tentunya kita sebagai kaum muslimin. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Kita dituntut oleh konsekuensi syahadat. Kita dituntut oleh konsekuensi syahadat. Tentunya yang pertama syahadat la ilaha illallah. Tapi yang kita ingin sebutkan dan kita ingin menjadikannya poin yang utama dalam pembicaraan kita di sini. Ketika mereka mengatakan bahwa saya bersaksi Muhammad itu adalah Rasulullah, konsekuensinya seorang tidak sekadar semata-mata saya bersaksi Muhammad itu adalah Rasulullah lantas selesai. Tapi konsekuensinya dia harus mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya. Ada 4 konsekuensi terhadap syahadat Muhammad yang telah sama-sama kita ketahui sebagai bab muroja'ah. Peringatan dan kembali mengingatkan. Tentunya yang pertama, kita mengikuti apa yang diperintahkan. Ini konsekuensi yang pertama. Ketika Rasulullah memerintahkan, maka wajib bagi kita mengikutinya. Ketika dia melarang, wajib. Ketika beliau melarang, wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Wa ma nahakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul? Wa ma nahakumur rasul fakhudhuhu. Apabila engkau diperintahkan oleh Nabi dan Rasul, apa yang beliau datangkan, ambil, terima, jalankan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Ini mewakili dari 2 konsekuensi syahadah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya konsekuensi syahadah tersebut tentunya membenarkan apa yang beliau khabarkan. Segala apa yang beliau khabarkan harus kita benarkan. Seluruh perkara-perkara apa yang beliau khabarkan harus kita benarkan. Apa yang beliau katakan terjadi, kita benarkan. Apa yang beliau katakan ini terjadi di alam gaib, juga kita benarkan. Ini perkaranya berkaitan dengan pengkhabaran. Maka harus kita benarkan. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Ini konsekuensi syahadah kita. Yang keempat yang menjadi inti masalah di sini. Apa yang beliau kerjakan dari amal ibadah dan apa yang beliau tinggalkan tidak mengerjakannya, maka kita pun melakukan dari amal ibadah tersebut dan meninggalkan apa yang beliau larang, apa yang beliau tinggalkan. Ini di antara 4 konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada keterangan bahwa beliau lah yang kita jadikan panutan. Kita jadikan panutan. Kita jadikan contoh. Kita jadikan pegangan. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat ini akan hina ketika tidak kembali kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah dakwah, kita dapati banyak manusia mengatakan agar umat ini, Islam ini kembali kepada agamanya, kita berdakwah melalui perekonomian. Karena kaum muslimin ini miskin. Perlu diangkat perekonomiannya supaya mereka kaya-kaya nantinya membela agama Islam. Ada yang mengatakan kita melihat umat yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Atau melihat umat dengan keadaannya yang demikian ini. Kita membawa kaum muslimin agar kembali menengok bagaimana mereka dengan siasi politik. Karena nanti dengan politik kita akan bisa memegang naam tumpuan kekuasaan, tumpu kekuasaan, dan seterusnya kita akan memanggil manusia kepada agama Allah, berbagai macam pola pemikiran ini dalam dakwah. Yang semuanya tentunya dari keinaan demi keinaan yang datang dari mereka ini tidak akan Allah ada angkat. Tidak Allah akan angkat kecuali mereka kembali kepada agama Allah dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga itu tentunya kalau kita mengatakan kita ingin mulia, kita ingin jaya sebagaimana mereka dulu dijayakan, jawabannya dan konsekuensinya atau apa yang mesti kita lakukan seperti yang dilakukan oleh mereka terdahulu, mengikuti seperti apa yang dikatakan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum bil dhar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Ini satu. Yang kedua, keadaan umat tidaklah lebih dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Hadis yang juga ma'ruf dan masyhur di sisi kita semua. Dikeluarkan oleh Al-Imamu Ahmad dari hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yushiku antada'ah alaikumul umam min kulli ufukin kama tada'ah al-akalatu ala qas'atiha. Qala kulna ya Rasulullah, amin killatin bina yawma idhin. Qala antum yawma idhin kathirun walakin takununa gutha ka gutha is-sail yanzi'u fi kulu yanzi'u al-muhaba fi kulubi aduwikum wa yaj'al fi kulubikum al-wahna. Qal kulna wa mal wahnu. Qal hubbud dunya, hubbul hayah, wa karahiyatul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diperhatikan dan dicermati baik-baik, karena dari apa yang kita sebutkan dari hadis dan hadis ini dan hadis sebelumnya akan nanti kita dengarkan keterangan-keterangan yang datang berikutnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sangat dikhawatirkan kalian nanti. Kata Rasulullah, sangat dikhawatirkan kalian nanti keadaannya. Di hadapan umat-umat yang lain selain kalian. Dari orang-orang kafir. Dari orang-orang musyrikin. Dari musuh-musuh Allah. Sangat dikhawatirkan kalian nanti. Kalian dibuat seperti makanan yang diperubutkan di dalam bejana. Atau di atas bejana. Kalian diperebutkan. Yang memperebutkannya tentunya orang yang sangat rakus dan orang yang sangat bernafsu untuk memakannya. Kalau itu dipermisalkan sebagai makanan. Kalian akan diperebutkan seperti makanan yang ada di dalam atau di atas bejana. Dari semua pihak yang kelaparan. Mendengarkan hal ini para sahabat terkagetkan. Luar biasa keadaan yang demikian ini. Luar biasa keadaan yang seperti ini. Kita ini banyak ya Rasulullah. Itu zamannya para sahabat. Lah bagaimana kalau mereka melihat keadaan kaum muslimin pada hari ini? Apakah kaum muslimin pada hari ini sedikit? Apakah kaum muslimin pada hari ini dihitung dengan hitungan jari? Tentunya jawabannya tidak. Bahkan kaum muslimin memiliki wilayah-wilayah muslimah. Wilayah-wilayah kaum muslimin. Bahkan di satu wilayah jumlahnya sangat banyak sekali. Jutaan. Tentunya kita tidak perlu jauh-jauh mengambil contoh yang siapa yang jutaan dalam wilayah tersebut. Kita di Indonesia jutaan kaum muslimin. Belum ditambah dengan mereka yang berada di luar Indonesia. Yang mengaku berislam. Banyak. Para sahabat ini mendengarkan dari Rasulullah. Dalam keadaan jumlah mereka. Mereka sudah melihat keadaan mereka sebanyak itu. Mereka kaget. Lantas mengatakan. Amin killatin nahnu yauma idzi ya Rasulullah. Kita banyak. Apakah pada waktu itu ya Rasulullah. Kita dari orang-orang yang sedikit keadaannya. Sedikit jumlahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, antum yauma idzin katsirun. Ketahuilah, bahkan kalian pada hari itu, Rasulullah menyebutkan pada hari itu, yauma idzin. Dan lihatlah kita pada hari ini, keadaan kita sedikit? Keadaan kita bisa dihitung sedikit? Tidak, keadaan kita banyak. Banyak. Akan tetapi kalian seperti buih. Buih yang berada di tengah lautan. Yang tentunya buih. Terkena gelombang. Terkena ombak. Diombang ambingkan. Dan tidak lama kemudian lenyap. Kabuta isil. Banyaknya kita tidak memiliki makna. Banyaknya kita tidak memiliki arti. Karena kita seperti buih. Tidak seperti mereka para sahabat Nabi dahulu. Sedikit dibanding umat yang ada pada waktu itu. Sedikit. Tapi mereka. Mereka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita kepada sejarah. Kembali kita kepada sejarah Islam. Kembali kita kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Keadaan mereka sedikit. Tapi mereka adalah orang-orang yang dikhawatirkan keadaannya. Ditakuti keberadaannya. Disegani keberadaannya. Oleh penguasa dunia pada waktu itu. Romawi dan Persia. Takut. Khawatir. Padahal mereka adalah sedikit. Sedikit. Dibanding dengan jumlah kita ini. Kita banyak dari sisi jumlah. Tapi penguasa dunia pada waktu ini. Dari orang-orang kafir apakah takut dengan kita? Tidak takut. Tidak takut dengan kita. Berani dengan kita. Kenapa? Islamnya kita beda dengan Islamnya mereka. Islamnya kita tidak sama dengan Islamnya mereka. Sehingga kita busa buih di tengah lautan. Ya syukur-syukur masih buih ini masih bisa terombang-ambing. Syukur-syukur ini hilang, lenyap. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada waktu itu, dengan keadaan kalian seperti itu, musuh-musuh kalian tidak takut kepada kalian. Allah bahkan menarik sifat takut yang ada, sifat segan yang ada pada musuh kalian. Allah hilangkan, yang Allah datangkan sifat berani terhadap kalian. Yanzi'u al-mahaba fi min kulubi aduwikum. Allah menarik sikap sifat takut itu dari hati musuh kalian. Dan kalian didatangkan oleh Allah pada hati-hati kalian sifat wahan. Al-wahan datang pada kalian. Apa itu al-wahan, kata mereka para sahabat? Rasulullah pun menjawab, al-wahnu hubbul hayah, hubbul dunya, wa karahiyatul maut. Al-wahan yang Allah datangkan pada hati kalian, kalian lebih cinta dunia sudah. Sebagaimana hadis tadi, sudah nyaman, sudah nikmat dengan dunianya. Dan kalian, kalau diceritakan yang namanya kematian, kalian takut. Takut mati. Pengennya hidup 1000 tahun lagi di dunia ini dengan mendapatkan kesenangan duniawi. Padahal kita sama-sama ketahui bersama, kita diciptakan, diwujudkan keberadaannya oleh Allah di dunia ini untuk beribadah hanya kepadanya. Inilah keadaan kaum muslimin. Dua riwayat ini mewakili riwayat yang lain. Dan dua riwayat ini riwayat yang ma'ruf dan masyhur, sering kita dengarkan bahkan. Tapi kita jarang mengambil pelajaran. Inilah keadaan kaum muslimin yang dengan sebabnya kita mendapatkan kaum muslimin dan kita dapatkan dengan kehinaan. Bahkan kaum muslimin tidak lagi mengenal agamanya. Tidak lagi melihat agamanya dan mengenal agamanya. Mereka kabur, ini agama Allah atau bukan? Sampai-sampai apa fenomena yang kita dapati hari ini, walhamdulillah kemarin disinggung oleh pemateri Al-Ustadz Al-Fadil Al-Askari Hafizahullahu Ta'ala sebagaimana masuk kepada saya dari panitia, menyinggung tentang keberadaan kelompok teroris ISIS. Sebagian kaum muslimin ragu dan tidak mengenal. Mereka katakan, ini agama atau bukannya? Ini ragu namanya. Bahkan di antara mereka mengatakan, nah itulah kalau kita belajar Islam, begini ini jadinya. Begini ini jadinya kalau kita mempelajari Islam. Karena yang ditampakkan oleh ISIS, pertumpahan darah. Kekejaman, kesadisan. Kalau seorang mengerti agamanya, dia melihat sandiwara ISIS ini, kita katakan sandiwara karena ini satu lakon sandiwara yang sebelumnya sudah ada sandiwara yang lain. Ya, dalam bahasa kita sekarang sinetron. Dalam bahasa orang dahulu, kalau orang Jawa menyebutnya ketoprakan. Ini satu lakon. Sekarang lakon yang lain. ISIS lakonnya. ISIS. Ketika ada lakon yang seperti ini, sebagian saudara kita kaum muslimin ragu. Ini Islam atau bukan? Ini ragu namanya.
Kalau dia mengerti dengan Islam, dia mengatakan, ini bukan Islam. Sebagian lagi mengatakan, dengan perkataannya seperti yang kita dengarkan, apa tadi? Oh inilah kalau kita pelajari Islam. Jadi sadis seperti ini. Ini namanya tidak mengerti Islam. Islam tidak seperti ini. Tidak mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terombang ambing. Membawa kepada fitnah. Membawa kepada kehinaan saudaraku sekalian yang dimuliakan. Dan dirahmati oleh Allah. Tidak mengenal agama Allah dengan baik. Manhajnya juga menyimpang. Dari manhaj Rabbani. Manhaj yang benar. Ketika mesti mengikuti para ulama. Dalam masalah fitnah. Mengikuti bimbingan mereka. Karena Islamnya tidak benar. Manhajnya, agamanya tidak benar. Mereka pun masuk ke dalam fitnah tersebut. Tidak mengerti ini fitnah atau bukan. Kenapa? Karena kita tidak. Pertama mungkin tidak mengilmui. Kedua, kalaupun kita mengilmui, kita tidak mengamalkannya. Ketiga, kita tidak memahaminya dengan benar. Kita memahaminya sepotong-sepotong. Atau kita memahaminya dengan tidak sempurna. Atau kita memahaminya dari mengambil pemahaman kepada siapa yang tidak pantas untuk diambil pemahamannya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kalian sudah dengarkan ceritanya. Ketika beliau meminta izin kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk mendebat orang-orang Khawarij. Mendebat orang-orang Khawarij. Karena orang-orang Khawarij ini keterlaluan. Melampaui batas. Dia berupaya ingin mengajarkan kepada para sahabat Islam. Padahal mereka bukan sahabat. Tadi kita telah dengarkan yang paling mengerti generasi terbaik tentang Islam siapa? Para sahabat ini. Orang-orang Khawarij melampaui batas. Keterlaluan. Mau mengajarkan kepada para sahabat. Mau mengajarkan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mau mengajarkan kepada Muawiyah. Mau mengajarkan kepada para sahabatnya yang lain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Islam itu bagaimana? Dalam keadaan mereka tidak ada yang pernah duduk di majelis Rasulullah. Dalam keadaan mereka tidak ada yang pernah belajar menimba ilmu agama. Bagaimana Islam yang Allah turunkan dari sisinya kepada Rasulullah tersebut. Mereka tidak ada diketahui bersama Rasulullah. Semata-mata muncul. Mereka membaca Al-Quran. Mereka mengetahui hadis Rasulullah. Ini muncul dengan pemahaman mereka sendiri. Maka Abdullah ibn Abbas mengatakan kepada meminta izin kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ceritanya ma'ruf, kalian telah baca, kalian telah melihat bagaimana perdebatan yang terjadi. Namun kita ambil satu sisi. Yang berkaitan dengan apa yang kita ingin terangkan di sini. Yaitu ketika datanglah Abdullah ibn Abbas kepada mereka Khawarij. Di antara pertanyaan yang diajukan Abdullah ibn Abbas kepada mereka. Pertama. Di antaranya. Beliau katakan, adakah di antara kalian, wahai Khawarij? Atau adakah di antara kalian, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Khawarij sambil melihat satu dengan yang lainnya. Ya tidak ada tentunya. Kata mereka tidak ada. Tidak ada yang di sini dikatakan sahabat. Dari sini, Abdullah ibn Abbas ingin membungkam mereka. Kalau tidak ada sahabat di sisi kalian, maka tentunya yang kalian hadapi ini adalah apa? Para sahabat. Tapi sebelum beliau mengatakan demikian, beliau lagi mengatakan, apakah ada di antara kalian yang pernah mengetahui wahyu turun? Tentunya jawabannya apa? Tidak ada, sahabat tidak ada. Bagaimana melihat wahyu turun? Wahyu turun. Bukan sahabat melihatnya. Yaitu dari kelompok. Kelompok batiniyah. Akhbarona Rabbi akhbarona qalbian ar-rabbi, hatiku mengabarkan dari Rabb, batiniah kelompok batin. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pertanyaan yang ketiga, dan ini memotong leher-leher mereka dengan argumen, bukan dengan pedang. Dengan argumen. Adakah di antara kalian yang mengetahui di mana wahyu itu diturunkan dan kenapa wahyu itu diturunkan? Jawaban mereka tidak ada. Ketika mereka menjawab tidak ada, Abdullah ibnu Abbas tidak menunggu waktu. Kalau tidak ada di antara kalian para sahabat Nabi, tidak ada di antara kalian yang melihat diturunkannya wahyu, tidak ada di antara kalian yang mengetahui bagaimana wahyu turun itu, kepada siapa wahyu tersebut. Karena ada wahyu yang berkenan dengan apa? Dengan seseorang. Ada asbabnya. Tempatnya di mana? Tidak ada. Bagaimana kok kalian merasa lebih pinter, lebih paham dari haula'is sahabah radhiyallahu anhum ajma'in? Bagaimana kok kalian lebih pintar, lebih paham daripada mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Tentunya jawabannya kalian tidak mengerti, tidak paham. Mereka kan mengatakan inil hukmu illa lillati, mengatakan perkataan yang hak ini diperhadapkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya hukuman itu hanyalah diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Maka Ali mengatakan perkataan mereka ini al-haq urida bihil batil. Perkataan mereka ini hak, memang hukum diberikan kepada Allah. Hukum semuanya dari sisi Allah. Tapi mereka menginginkan kebatilan. Karena mereka menuduh kita berhukum dengan hukum selain Allah. Padahal para sahabat tidak sama sekali berhukum dengan hukum manusia. Ali, sahabat yang dijanjikan oleh Allah masuk surga, sahabat yang dicintai oleh Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, pembawa bendera di Khaybar, yang Allah, yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan berikan bendera, bendera komando, saya akan berikan bendera yang akan dipegang bendera ini oleh manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dipanggillah Ali dan diberikan bendera tersebut. Bagaimana manusia dicintai berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Maka mereka khawarij didebat oleh Abdullah ibn Abbas. Dan kembalilah sebahagian mereka, dan sebahagian mereka pun berpaling. Kembali kepada agama Islam. Kembali kepada hidayah Allah. Sebagian mereka berpaling. Di sini ceritanya saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita harus berpahaman dengan pemahaman yang apa? Yang benar. Harus mengambil keislaman dari tempatnya. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Dari sekian banyak keinginan, termasuk di antara keinginan kita mengambil Islam kepada selain tempatnya. Kita memahami Islam dengan pemahaman yang salah, karena kita mengambil dari tempat pemahaman yang tidak benar. Yang kedua dari cerita yang ada, ini menekankan permasalahan. Karena dari sini akan menjadi pokok permasalahan, membawa kita kepada masalah yang lain. Demikian. Mereka para sahabat Nabi. Mereka para sahabat Nabi. Ketika mereka berpendapat dengan satu pendapat, lantas datang sahabat yang lain mengatakan, ini saya dengar dari Rasulullah demikian. Saya mengetahui ini dari Rasulullah demikian. Maka apa yang dikatakan oleh para sahabat yang berpendapat dengan pendapatnya tersebut. Dan ini cerita yang banyak. Tidak satu cerita, tapi banyak cerita dari para sahabat. Banyak riwayat dari para sahabat. apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika diperhadapkan kepadanya apa? Diperhadapkan kepadanya bahwa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun dengan serta-merta membatalkan pendapatnya dan mengambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Artinya, sahabat yang membawa berita khabar dari nabinya, membawa pemahaman yang benar dari nabinya, itu dikedepankan. Apa yang datang dari pendapat, walaupun sudah bersungguh-sungguh, berijtihad, sudah meminta tolong kepada Allah, tapi ternyata datang pendapat yang menyelisihinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib tunduk kepada pendapat tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibnu Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kullu qawli, semua perkataanku, ketika menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapatku tersebut dilemparkan di dinding atau dibuang. Bukan hanya dari Imam Syafi'i, semuanya imam yang lain, Malik ibnu Anas, Abu Abdullah radhiyallahu taala anhu, Imamud Daril Hijrah, Al-Imam Ahmad, Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibni Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, semuanya berkata dengan perkataan yang sama. Semuanya berkata dengan perkataan yang sama. Artinya ketika ini betul datang dari Rasulullah, itu lebih diutamakan. Pemahaman yang benar dari beliau. Dan beliau mewariskan pemahaman tersebut kepada para sahabatnya. Dan para sahabatnya mewariskan tersebut kepada yang lainnya. Tabi'in. Dan kepada pemahaman tersebut diwariskan kepada atba'ut tabi'in. Sahabat pertama kali, kedua tabi'in, ketiga pengikut tabi'in, dan seterusnya a'immatul huda, para ulama yang datang kemudian setelah atba'ut tabi'in, seterusnya estafet pemahaman tersebut diberikan sampai kepada ulama hari ini. Ulama'ul ummah yang diakui oleh umat ini. Ulama'ul rabbani. Mereka ulama yang membimbing umat ini kepada kitabullah. Dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dengannya mesti kita berpemahaman dengan pemahaman tersebut. Kalau kita ingin selamat. Selamat dari segala macam kehinaan. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kehinaan yang didapatkan kaum muslimin, kita katakan tidak lagi dalam beberapa sisi, tapi semua sisi. Maka sadarlah, kembalilah kaum muslimin kepada agamanya yang benar, kepada bimbingan Allah. Bimbingan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Agar menyelamatkan mereka dari kehinaan. Agar menyelamatkan mereka dari kehinaan dalam segala sisinya. Dalam segala sisinya. Ketika kita sudah mencoba untuk melangkah menyelisihi. Untuk melangkah menyimpang. Yang kecil ini akan menyeret kepada yang besar. Bukankah dosa besar dimulai dari dosa apa? Dosa kecil. Bukankah dosa besar dimulai dari dosa kecil? Bukankah kebid'ahan yang kecil bukankah kebid'ahan yang besar dimulai dari kebid'ahan yang kecil? Bukankah kesyirikan yang besar dimulai dari kesyirikan yang kecil? Demikian seterusnya. Dari yang kecil kita menyimpang akan membawa kepada penyimpangan selanjutnya. Seterusnya. maka rahimahullah Al-Imamul Barbarhari rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya menyebutkan tentang kebid'ahan, sunnah akan hilang satu dari sunnah tersebut ketika seorang sudah mulai menghidupkan satu kebid'ahan. Ketika kemungkaran satu dikerjakan, akan hilang satu yang ma'ruf. Dan seterusnya demikian. Lantas, bagi kita semua, apakah membiarkan keadaan ini demikian terus? Kita hina terus? Tentunya sebagai seorang muslim yang akil, yang bersih fitrahnya, dia akan mengoreksi dirinya. Melihat realitanya sekarang, dia tidak menunggu waktu lagi. Tidak ada waktu baginya untuk menunggu waktu. Waktu berjalan setiap harinya. Waktu berjalan setiap harinya. Tidak terasa hari demi hari berlewat. Atau hari demi hari berlalu. Umur kita juga berlalu. Apa dibiarkan waktu mengikis kita? Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Muslim yang sehat fitrahnya. Akalnya. Hatinya. Dia tidak menunggu waktu. Dia segera mengoreksi dirinya. Sekarang. Kalaupun keadaan ini telah meluas. Musibah, fitnah, kerusakan melanda kaum muslimin. Dan saya tidak mungkin akan memperbaikinya secara kesemuahan. Atau secara keseluruhan. Maka saya mulai dari diri saya. Ibda' binafsika. Ibda' binafsik. Tidak bisa kita mengatakan atau tidak dibenarkan kita mengatakan. Masa saya yang memulai, Ustadz Fulan belum memulai. Ya akhil kerim. Saudaraku yang mulia. Masalah urusan di akhirat. Kamu tidak akan ditanya nantinya. Ustadz Fulan belum mulai. Kamu kok sudah mulai? Ibda' binafsik. Allah akan menanyakan tentang perkaramu saja. Marrabbuk ma dinuk wa man nabiyuk. Allah tidak tanya. Sebagaimana pertanyaan yang tadi. Kok ustadzmu belum mulai? Kamu kok sudah mulai? Kamu memulai dari dirimu. Perbaikan pada dirimu. Apa yang kamu lihat salah khata. Yang itu menyebabkan kehinaan. Karena kita ini bersyarekat di dalam mendatangkan kehinaan. Kita ini bekerja sama. Bisa saling tolong menolong di dalam mendatangkan kejelekan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan tegas. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kalian jangan saling tolong menolong di dalam kejelekan. Tolong menolong di sini. Saling meridhai, saling membenarkan. Atau dengan perbuatan anggota badan. Atau dengan perkataan. Kita jangan saling tolong-menolong. Kalau dia rusak, dia salah, dia terjatuh kepada kehinaan. Jangan kita mengikuti. Itu sama artinya kita meridhoinya. Kita memperbaiki diri kita sendiri. Jangan kita melihat dia belum baik. Kita katakan seperti perkataan. Apalagi ini adalah dai-nya terkadang. Kita katakan dai karena dia menjadi panutan dan kudwah. Ya Ustaz Fulan belum, kita masa melakukannya. Tidak ya akhi. Kamu lakukan sendiri. Kamu paham ini adalah agama Allah. Kamu mengerti ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka lakukan i'mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, wa'mal 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Beramallah kalian sendiri, individu-individu kalian beramallah dengan apa yang bermanfaat bagi kalian. Tentunya dalam amalan ini, kalian bisa mengamalkannya kalau kalian minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah. Kalian minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz. Dan tinggalkan yang namanya sifat malas. Sifat lemah. Malas terhadap kebaikan. Sehingga kita mengatakan, Ustadz Fulan belum melakukan, saya kok melakukan. Ini namanya malas terhadap kebaikan. Tinggalkan. Kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Banyak nas memerintahkan kita untuk melakukan dari diri kita sendiri. Wa'mal ala ma yanfa'uk. Sebagaimana telah didengarkan tadi. Wa'mal bima tutikun. Amallah. Beramallah dengan wa'malu bima tutikun. Beramallah kalian dengan apa yang kalian mampu. Banyak perintah amalan. Kita mulai dari diri kita. Contoh. Ustaz kita menyimpang dalam manhaj. Dalam prinsip. Jangan kita bilang, wah ustaz kita menyimpang dalam manhaj. Saya juga ikut ustaz. Ustaz kan belum lurus manhajnya. Saya juga. Ya maaf. Saya juga belum lurus manhajnya. Tidak boleh seperti ini. Siapa mengajarkan kamu seperti ini? Kalau itu yang mengajarkan ustadzmu, da'i yang mengajarkan ilmu kepadamu, tinggalkan ustadz yang seperti ini. Yang kita harus mengikutinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulailah dengan diri kita. Contoh yang lain. Kita lihat saudara-saudara kita, anak-anaknya. Dibiarkan berbuat maksiat. Kita juga punya anak-anak. Kita katakan, ya kan anaknya ikhwah kita yang lain, saudara kita yang lain. Anaknya teman-teman kita yang lain. Anaknya saudara kita, kaum muslimin yang lain. Ya samalah permainannya, samalah kerjaannya. Ya enggak, kan mereka melakukannya. Enggak apa-apa anak-anak saya juga melakukan. Ya akhi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan ikut-ikutan terhadap orang lain. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti banyak manusia di permukaan bumi ini, kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, kalian tidak akan selamat ya akhi. Mereka akan menyesatkanmu ke dalam keluar dari hidayah Allah. Mulailah dari dirimu. Kamu tahu ini benar, kamu lakukan. Kamu tahu ini adalah salah, kamu tinggalkan. Jangan kamu melihat sana, jangan kamu lihat ke sini. Dan tentunya kebenaran yang kamu lakukan, bukan kamu pertama kali yang melakukannya. Kebenaran yang kamu lakukan apabila engkau tahu itu adalah kebenaran. Itu adalah kemuliaan. Bukan pertama kali kamu yang melakukannya. Sudah kita dengarkan tadi. Sebelumnya siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum diwarisi pemahaman ini, ilmu ini dan seterusnya sampai kepada ulama. Kita mengerti, oh ternyata seperti ini yang benar. Inilah agama Allah dari pemahaman yang benar. Kita amalkan. Kita amalkan. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga ini membimbing kita kepada kebaikan. Ini benar, ini kita tahu benar, ini kita tahu salah. Benar kita lakukan, salah kita tinggalkan. Bukan kita yang pertama kali. Sudah ada pendahulu kita. Dan bukan kita yang sendirian melakukan amalan ini sekarang ini. Wal'iyadzubillah kalau kita hanya sendirian. Tidak mungkin. Di mana para ulama kita hari ini? Di mana mereka kalau kita hanya sendirian? Mereka adalah orang yang terdepan mengamalkan amalan tersebut. Sebelum kita mengamalkan, mereka adalah orang yang terdepan mengamalkan amalan tersebut. Dan mereka adalah orang yang paling hikmah, paling bijaksana terhadap keislaman yang Allah datangkan ini. Dengan ilmu, dengan pengetahuan. Bukan kita yang pertama kali. Jangan kamu merasa, oh saya kok sendirian. Jangan kamu merasa, Ya saya kok demikian? Tidak. Telah ada pendahulu kalian. Maka amalkan kebaikan tersebut. Lihatlah mereka orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan di antara penyebab kita selamat dari kehinaan tersebut. Dari yang kecil ini akan membawa kepada yang besar. Ketika kita melihat saudara-saudara kita kaum muslimin melakukan hal-hal yang mungkar. Mohon maaf, saya harus memberikan contoh yang real, yang realita di realita di lapangan. Misal contoh tersebut, kita melihat saudara-saudara kita menerikan Islam di jalan-jalan dengan demo misalnya. Demo yang biasa dilakukan, mohon maaf, oleh para mahasiswa dan orang-orang yang tidak paham dengan agama Allah. Kami katakan tidak paham dengan agama Allah karena itu bukan datangnya dari agama Allah. Demo bukan datangnya dari agama Allah. Demo itu datangnya dari Napoleon Bonaparte. Napoleon itu nabi yang keberapa? Nabi yang keberapa Napoleon? Rasul yang keberapa Napoleon? Hah? Bukan nabi dan rasul. Bukan ulama. Bagaimana kok anak-anak kaum muslimin mengikuti Napoleon? Ishadu bi anna muslimin. Ishadu, persaksikan saya ini muslim. Saya ini adalah seorang muslim Islam. Bi anna muslimun. Kita ini adalah Islam. Bukan mengikuti mereka orang-orang kafir. Demo. Ikut demo. Demo bukan dari Islam. Ini menyebabkan kehinaan. Kenapa? Ketika kita sudah mendatangkan satu amalan yang selain dari Islam, maka amalan yang benar akan hilang sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Amalan demonstrasi ini dari kafirin dan ini tidak memperjuangkan Islam. Rasulullah tidak mengajak para sahabatnya demo di Makkah. Tidak ada yang melakukan demo. Ketika di Madinah, Rasulullah tidak melakukan demo. Tapi beliau menegakkan amal islami. Amalan Islam yang dibimbing oleh Allah. Jihad yang ditegakkan. Penegakan amalan mulai dari mereka, individu-individu mereka masing-masing. Meluruskan akidah yang pertama kali. Dan seterusnya. Nah, kita contohkan dengan contoh yang terjadi di lapangan tersebut. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Supaya kita mengerti. Bahwa ketika kita tahu ini kejelekan, kita tinggalkan. Dan bagaimana kita tahu itu kejelekan? Kita mempelajari Islam dengan pelajaran yang benar. Pembelajaran yang benar. Pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian keterangan-keterangan tadi. Demikian keterangan-keterangan yang kami katakan tadi mewakili apa yang datang dari keterangan-keterangan yang kita inginkan dalam majlis ini. Sehingga dalam majlis yang pertama ini mudah-mudahan memberikan pencerahan terhadap kita semua. Bahwa kalau kita ingin kejayaan Islam. Dan kita ingin kebenaran Islam. Kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Rasul yang diutus ini. Kita dengarkan beliau baik-baik. Kita jadikan beliau qudwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh. Telah ada contoh yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian wahai kaum muslimin. Bagi kalian, bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang baik dan bagi siapa yang mengharapkan hari akhir yang baik. Mengimani Allah mengimani Rasulnya. Mengimani hari akhir. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan beliau contoh. Kedua. Dan kita mengambil kedua dari beliau dengan apa yang beliau wariskan. Dengan apa yang beliau wariskan kepada mereka para ulama umat ini. Kepada mereka a'immatul huda, para imam agama ini yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat satu zaman sepi, kosong dari para ulama. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya as-sa'a aw yaumal qiyamah wa hum 'ala dhalik. Selalu ada di tengah umat ini dari kerusakan yang terjadi, dari orang-orang yang menyerukan kepada kejelekan, selalu ada di tengah umat ini satu kelompok manusia yang menampakkan kebenaran, yang menyerukan kebenaran. Mereka demikian terus-menerus. Selalu ada. Mereka tidak peduli terhadap siapa yang menyelisih mereka. Mereka tidak peduli terhadap siapa yang memudarat ataupun menghinakan mereka. Mereka tidak peduli. Mencerca, mencela, menyelisih, tidak peduli. Mereka demikian tetap menampakkan kebenaran tersebut. Sampai datangnya hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat. Mereka demikian sikapnya seterusnya. Kata para ulama, mereka itu adalah ashabul hadith. Mereka itu adalah ashabul hadith. Orang-orang yang menghidupkan, menegakkan, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang pertama kali dari kalangan ulamanya dan orang-orang yang menjadi murid-muridnya atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan ilmu. Kita melihat dari keterangan ini tentunya kita berada di zaman yang tidak sepi daripada ulama. Walhamdulillah ada ulama kita. Kita mengambil pengetahuan, kita mengambil keterangan agama dari sisi mereka. Tinggallah kita mengenal siapa ulama tersebut. Siapa ulama tersebut? Karena ada juga yang dikatakan ulama bukan ulama, tapi dia adalah ulama ussu. Ulama yang jelek. Dan akan datang keterangannya nanti mudah-mudahan insyaallah taala, sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu dari beberapa kesimpulan yang kita dengarkan. Dari sekian kesimpulan yang ada, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan dengan baik dan mencermati keterangan yang ada dengan hujjah, dalil dan argumen, lantas kita mengamalkannya, lantas kita merealisasikannya. Karena percuma kita berkumpul setiap harinya mungkin, atau setiap pekannya, atau setiap bulannya. Kita menumpukan ilmu, 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 ilmu. Tapi sepi daripada amalan. Tidak ada amalannya. Percuma kita mengumpulkan banyak kitab. Percuma kita mengumpulkan banyak audio. Dari audio ceramah dan yang lainnya. Tapi sekedar audio. Sekedar kitab. Adapun dari penunaian amalan, kita tidak mengamalkannya. Sungguh kita jauh dari mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan tadi, kita berharap kita dari orang-orang yang mendengarkan kebenaran, lantas merealisasikan kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Karena waktu duhur telah sebentar lagi akan masuk insyaallah ta'ala. Kita cukupkan majelis yang pertama ini dengan menutup walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.